Český superlék na rakovinu z amerického Denveru. Extrémně chytrá aplikace na prodej a pronájem nemovitostí, kterou Martin Mucha dobil New York. Česká vodíková továrna v americkém Tennessee a naši výzkumníci na prestižní Johns Hopkins University v Baltimore. Právě začíná vědecké dobrodružství, ve kterém se v následující půlhodině vydáme za českou vědou a českými experty do Spojených států amerických. Od mikrofonu zdraví Petr Kološ.
Studio Leonardo.
Zhruba uprostřed Spojených států v Denveru našli lék na rakovinu. Alespoň tak zatím vypadají výsledky českého startupu Machavert. Tým specialistů kolem vědce Jakuba Stašaka Jirkovského se jako první a také jako jediný na světě připravuje na klinické testy léku, kde jejich fosfolipidy aktivují tzv. NK buňky, které pak aktivně napadají a likvidují rakovinu. Lék by mohl být k dispozici už zhruba kolem roku 2023. Výzkum je tak slibný, že ho finančně podpořila i vláda státu Colorado.
Tady možná cítíte, prostě že to trošku tady smrdí.
Se zakladatelem společnosti Jakubem Stašákem Jirkovským jsme v jejich chemické laboratoři.
To jsou chemikálie, proto vlastně tady jsou i ty digestoře.
Ten hluk, co tady slyšíme, to je nějaké odsávání.
Jak je cítit, tak není to úplně 100%. No.
Celý tým Machavertu, společnosti pojmenované po mýtickém léčiteli ze starého Řecka, má 9 pracovníků. A právě kvůli nim sídlí společnost tady v inkubátoru Univerzity Colorado.
Jo, když se dneska podívá člověk na Ameriku, tak zjistí, že tady se vyvíjí nejvíc léků vůbec na světě, speciálně v takových malých společnostech, jako jsme my. Evropa v tomhle tom, bych řekl, jako zaostává v poslední době. A díky tomu vlastně tady jsou i ty lidi, kteří mají ty relevantní zkušenosti, kterými samozřejmě potřebujeme. A je tady takový jako jiný duch, bych řekl, v tom, že ty lidi jsou na to naučený, že nějak dvakrát jako nepřemýšlej o nějakých rizicích, ale řeknou si, jo, tak zkusíme to prostě a jdou.
Čtyřletý výzkum nového léku na rakovinu vyšel investory zhruba na 5,5 milionu dolarů, což je asi 125 milionů korun. K tomu, aby firma získala všechna potřebná povolení pro prodej léku, bude potřebovat sehnat ještě zhruba 5x tolik. Investory by měli přesvědčit dosavadní výsledky, se kterými výzkumníci po létech práce ve skrytosti začínají jezdit na konference.
To, co máme my, jako to znamená konkrétně fosfolipid, který aktivuje NK buňky, to si myslím, že máme jenom my, to tam žádná konkurence není, ale jsou jiné společnosti, které se ubírají tím stejným směrem, to znamená, že snaží se vytvořit něco, co NK buňky aktivuje. A to je z mnoha důvodů. Jeden z nich je, že se vlastně zjistilo, že NK buňky budou zesilovat účinek už schválený imunoterapie, který obecně se dneska věří, že jsou ta budoucnost onkologické léčby.
Na tu se stále častěji používá kombinace více metod, jak potvrzuje imunoložka Jitka Palich-Fučíková z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Onkologická léčba má vlastně 3 takové základní pilíře. Jsou to vlastně chirurgická léčba, chemoterapie, radioterapie. A teď těm 3 pilířům se naprosto jednoznačně přidává 4. pilíř, a to je pilíř imunoterapie.
A v případě výzkumu společnosti Machavert by imunoterapie měla být podpořena takzvanými NK buňkami, které aktivně pomáhají imunitnímu systému rakovinu porazit. Líčí v laboratoři své firmy Jakub Stašák Jirkovský.
Jeden z našich projektů je vlastně postavený na lipozomech, to jsou takové nanočástice vlastně fosfolipidů. Důležitý přístroj je tohle. Ten používáme na stanovení vlastně velikosti částic, což je důležitý, protože co se může stát, je, že když to dáte, já nevím, do krve, já nevím, myši nebo nějakého zvířete, tak by se jim mohli ucpat a způsobit nějakou embolii a tak podobně, což samozřejmě nechceme.
To významné zařízení, o kterém jste mluvil, vypadá jako tiskárna?
Přesně tak. Akorát je to trošku, jsou tam nějaký lasery a tak, takže je to trošku sofistikovanější, než se zdá možná, ale jako je to určitě jeden z hlavních jako tady přístrojů, na který jsem pyšnej.
No a vy jste na to pyšný proto, protože vám dlouho chyběl asi teda. Teď nakonec jste se zmohli a pořídili jste si to?
Myslím si, že nám dlouho vůbec trvalo na to přijít, že vlastně musíme každou várku, kterou připravíme, zanalyzovat a ujistit se, že opravdu tam není žádný problém a že ta velikost částic je taková, jaká má být. Protože na začátku, když začínáte projekt jako tenhle, tak si můžete vymyslet prostě 20 takových přístrojů, ale v podstatě na začátku nikdy nevíte, který z nich vlastně je ten důležitý, který skutečně potřebujete. A samozřejmě musíte jako dávat pozor na to, kde utrácíte za co, takže určitě by byla chyba třeba koupit tenhle ten přístroj, já nevím, před rokem nebo nějaký jiný přístroj a pak zjistit, vlastně tohle není to, co potřebujeme. Musíme si koupit ještě jiný, jo, takže to je součást toho mýho jako nadšení asi.
Otázka, která nemůže nepadnout, je, když zatím se bavíme o zvířatech, kdy se to bude testovat teda na lidech?
V téhle chvíli my v podstatě začínáme testování a který už podlíhá regulacím od FDA, což je Food and Drug Administration, to je něco jako SÚKL v Čechách. Myslím si, že v našem případě budeme muset provádět testy i na nejspíš na opicích, a tak, aby to odpovídalo co nejvíc lidem. To znamená, že tohle všechno bude trvat nejspíš rok, rok a půl, než dostaneme k testováním na lidech. V podstatě je to tak, že FDA chce vidět něco jako už hotový lék s příbalovým letákem, než vás vůbec jako nechá testovat něco na lidech, no, což asi dává smysl.
A tím, že jste i dostali teďka teda ten grant, tak asi to jede všechno podle těch nejlepších představ a snů.
Tak to je, no, jo. Z toho jsem byl nadšený, no, jo.
Kromě 250 tisíc dolarů od samosprávy Coloreda se tým Machavertu těší i důvěře specialistů tamní univerzity. Svěřili jim totiž svůj poslední výzkum.
Což je prostě malá molekula, která nějakým určitým způsobem jiným než ty naše fosfolipidy taky funguje vlastně proti rakovině s mutací KRAS. A jo, je to prostě úžasný objev nějaký novýho způsobu, jak tuto rakovinu zničit. Bylo to všechno publikované v Nature, takže z toho jsem hodně nadšený a taky zkoušíme vlastně zkombinovat tuhletu malou molekulu i s těma našima fosfolipidama. To už jsem jako předtím jako naznačoval, že si myslím, že ta budoucnost je prostě v kombinované léčbě a že je potřeba prostě tu rakovinu tak nějak ze všech stran mlátit. A to je asi jediný způsob, jak ji přemoct. No.
Ani lék, který vyvíjí český startup Machavert, nebude univerzální. Pomoci by měl zhruba u třetiny onkologicky nemocných pacientů. V roce 2023, kdy společnost očekává vstup na americký trh z léčivy, se v jejich segmentu vynaloží na léčbu zhruba 34 miliard dolarů ročně.
Posloucháte Český rozhlas Plus.
Výzkumu léčiv se vrátíme za chvíli, vydáme se do amerického Baltimore, kde Češi na prestižní univerzitě hledají lék mimo jiné na Alzheimerovu chorobu. Teď se vypravíme do Tennessee. Nedaleko města Charleston totiž Češi právě dokončili svou první vodíkovou továrnu. Díky kombinaci nejmodernějších technologií by tato vodíková kolonie měla patřit k těm vůbec nejefektivnějším na světě. Česká firma má s americkým vodíkem velké plány. Chtějí Američanům stavět vodíkové plnící stanice a samozřejmě další výrobny vodíku.
It is state of the art. It is the most technological plant of its kind in the United States.
Lee Rosenhammer, vysoký chlapík ve žluté helmě a reflexní vestě, je na právě dokončenou vodíkovou továrnu, kde má na starosti technologie, opravdu pyšný.
Our plant is out in the open air and there, as you said, there is no roof.
Stojíme na místech, kde ještě před třemi lety pěstovali kukuřici. Od té doby tu na štěrkové ploše vyrostlo hned několik bílých zásobníků, mezi kterými vede ke kompresorům spousta trubek a ventilů. A jak už jsme slyšeli od našeho průvodce, výrobní kolonie je z bezpečnostních důvodů nezastřešená.
So this is our incoming pipeline.
Klíčovou výhodou této továrny na kapalný vodík mají být nízké vstupní náklady. Na ty se výrobci dostávají především díky nedaleké výrobně chloru, odkud za dobrou cenu odebírají jejich odpad, tedy vodík. Dozvídáme se u hlavního přívodu. Na svých zařízeních ho pak společnost United Hydrogen Group stlačí, vyčistí, skapalní a pak rozveze k odběratelům.
Máme svoje traky na kapalný vodík, které shodou okolností jsme koupili, když skončil program raketoplánu NASA.
Zakládající akcionář společnosti je Ladislav Ornst.
V Kalifornii je momentálně nějakých 5700 aut a není dostatečná infrastruktura. To je průšvih samozřejmě pro tuto novou technologii, pokud přijede majitel vodíkového auta k čerpací stanici a tam píšou, není vodík, zavolejte nouzové číslo Toyoty, přistaví vám náhradní vůz.
Dodejme, že kromě Toyoty už vodíkové elektromobily prodává i Honda nebo Hyundai a další výrobci s nimi prý přijdou co nevidět. Myslí si to alespoň investoři United Hydrogen. Počítají s tím, že už za pouhých 5 let má jen po Kalifornii jezdit zhruba 250 000 vodíkových aut a ta se musí někde plnit.
Takže vláda místní tlačí ještě víc na to, aby se stavily další čerpací stanice. Má vypsané programy, dotuje je, ty samozřejmě chceme využívat, jsou vypsané granty.
V těchto dnech tedy Češi spouští první a klíčovou část svého vodíkového projektu, pokračuje Lee Rosenhammer.
This is the control room. We have 8 monitors, 8 large computer screens in front of us.
Zhruba uprostřed výrobní kolonie, která vyšla asi na 900 milionů korun, stojí speciální superodolná buňka, kde je kontrolní stanoviště operátora. Non-stop dohlíží na výrobu a také na čerpání vodíku do kamionů.
So we will start up at 6.4 tons per day and we are able to grow the plant by expanding it to 10 tons per day.
V první fázi to počítají s výrobou zhruba 6,4 tuny kapalného vodíku denně. Posléze by výrobní kapacita měla vzrůst k 10 tunám.
Máme takovou jakoby strategickou platformu 2, 5, 10. To znamená dva další zdroje kapalného vodíku během dalších 5 let a zároveň 10 čerpacích stanic Kalifornii a na severovýchodě Spojených států.
Vůbec první vodíková stanice české firmy United Hydrogen by se podle Ladislava Ornsta měla brzy začít stavět v Los Angeles.
Mělo by to být na University of Irvine, která se infrastrukturně zapojuje do těchto věcí. Budou tam jezdit autobusy, osobní auta, až 800 kg vodíku za den. Připravujeme samozřejmě další zajímavé rozvojové projekty. Jedním z nich je výroba vodíku z obnovitelných zdrojů, to znamená fotovoltaika a vítr.
Na elektrolýzu vodíku je nadále potřeba extrémní množství elektrické energie. Jak jsme slyšeli, v Kalifornii a v Nevadě ji mohou dobře dodat slunce a vítr.
Zhruba 2 MW obnovitelných zdrojů vám vyrobí třeba 40 kg vodíku za hodinu. To není moc. Ale začneme s tím. Teď podepisujeme první dokument s firmou, která vlastně bude naším partnerem z hlediska elektrolyzérů a elektrolýzy. Tuto výrobu budeme kombinovat s vodíkem, který dovezeme z naší výroby a budeme to dodávat na čerpací stanice.
Česká společnost United Hydrogen se spuštěním provozu a svými plány stala významným hráčem na americkém trhu s kapalným vodíkem. Ten kromě aut a autobusů potřebují také třeba logistické firmy do svých vysokozdvižných vozíků ve skladech.
Posloucháte Český rozhlas Plus.
Jestli se česká firma díky své odvaze vstoupit do biznisu vodíkové mobility skutečně stane lídrem segmentu, by mohlo být jasné zhruba za 10 let. Vodíková mobilita má kromě zastánců i řadu kritiků, jde především o už zmíněné souvislosti s jeho energeticky nesmírně náročnou výrobou. Očekávaný boom vodíkových aut samozřejmě vůbec nemusí konat. Další specialista, kterého navštívíme za okamžik, už dobře ví, jak chutná úspěch. I jemu vyšla sázka na moderní technologie. Svou aplikací na bydlení dobil realitní trh v New Yorku. Na inzertním portálu Čecha Martina Muchy najdete 95% realit nabízených v New Yorku. Abychom měli představu, jak velký úspěch jde, v nájemném se za rok otočí v New Yorku 85 miliard dolarů, v nákupech nemovitostí dalších 65. Povzbuzený úspěchem plánuje Martin Mucha další expanzi a ve svých plánech, jak uslyšíte, počítá s využitím moderních technologií, jakými jsou umělá inteligence nebo blockchain.
Já bych ve finále chtěl, aby Igloo byl opravdu globálním Amazonem real estateu, který bude ale vypadat jako Apple, protože myslím, že Apple má mnohem lepší design.
Inzertní portál Martina Muchy byl původně koncipovaný jako nabídka bytů pro spolubydlení. Díky obchodní chybě konkurence a šikovnosti tvůrců rychle vyrostl v online lídra celého segmentu.
A teďka uzavíráme hodně velkou investici do Igloo a až se uzavře, tak de facto dostáváme nové technologie.
Ambicí Martina Muchy je vytvořit aplikaci, která bude umět úplně všechno, co je v realitním biznisu potřeba. Chce využívat data z blockchainu, spustit machine learning i třídit takzvaná velká data.
Dostáváme přístup v rámci toho nového partnershipa, té nové investice, k datům za posledních 20 let a mě prostě velice zajímá, jak můžeme analyzovat spoustu věcí. Jedna z nich je predikovat, co by lidi chtěli pronajmout, co by chtěli koupit, co je opravdu pro ně jako přibližně nejlepší. Mají rodinou, jsou svobodní a podobně, takže to je jedna věc. A druhá věc nás zajímá potom matematické modelování celého trhu.
Ve výstupech ze správně zpracovaných tzv. Velkých dat je možné najít opravdu hodně souvislostí a závislostí. Údaje nebudou zajímavé jen pro samotný realitní portál, který díky němu může vytvářet algoritmy pro personifikovanou nabídku, ale také třeba pro developery nebo banky.
Dopad úrokové sazby na různé druhy domů, jak měnící se demografie New Yorku vlastně má nějakým způsobem dopad na cenu nemovitosti, na velikosti, do toho nějaké blockchainové technologie, které jsou velice zajímavé v rámci nemovitostí a jak se vlastně zapisují všechny různé kontrakty, jak se zapisují všechny různé prodeje a pohyb nemovitostí. Takže na tom teďka budeme pracovat.
A protože, jak zaznělo hned na úvod, má portál globální ambice, najal si jeho zakladatel na další vývoj renomované experty.
Jeden z nich je Fabio Mercury, ten je vlastně Global Head of Quantitative Analytics Bloomberg. A potom máme Stefano Pacifico, co pracuje na umělé inteligenci. Pracoval předtím s Davidem Ferrucciem, co postavil IBM Watson například, takže máme spoustu, bych řekl, velice kvalitních lidí. Budeme teďka brát víc lidí na tyhle data dál analyzovat. Naši developeři, co jsou v Praze, dělali skvělou práci. A na mě je dělat business rozhodnutí, pracovat tady s tím realitním trhem.
Realitní trh v New Yorku, kde je Igloo inzertní jedničkou, je tak silný, že objemem obchodu reprezentuje skoro pětinu z celého trhu Spojených států. Není divu, že zakladatel s expanzí na další trhy nepospíchá. mimo Spojené státy prý nepůjde dřív než v roce 2021.
V současné chvíli ještě algoritmus nemáme.
Ondřej Dufek mluví za Flatio, server, který se specializuje na střednědobé pronájmy, což je podobná činnost, s jakou začínalo Igloo v New Yorku.
Teď těch nabídek, tak třeba v Praze prostě aktivních míváme kolem 600-700, to je ještě reálné prostřednictvím filtru, jestli to člověk projde sám, ale my očekáváme, že ty nabídky v jednotlivých městech budou do tisíců a v tu chvilku bychom chtěli využívat právě už umělou inteligenci, že na základě toho, co třeba ten člověk si vybere 1-2, tak už mu budeme nabízet lépe vybrané podobné byty.
Podobný algoritmus společnost plánuje nasadit zhruba za rok. Prohlídky bytu ve virtuální realitě používají od ledna 2017.
Od té doby jsme na nějakých 35 tisících uskutečněných virtuálních prohlídek. A ono to vypadá, že je to složité, ale není. Vy si můžete koupit takzvané cardboardy, což je něco, co vymyslel Google. Je to design, který je čistě z papundeklu, z papíru, stojí to asi 150-200 korun a do nich vložíte svůj mobilní telefon a vlastně ta prohlídka se automaticky spustí v té virtuální realitě, vy si to přiložíte k očím a procházíte si tím bytem tak, jako byste byl uvnitř.
Sehnat si přes aplikaci nájemníka nebo bydlení prý bude stále běžnější. Kromě krátkodobých a střednědobých pronájmů přibudou i zájemci o nájmy dlouhodobé a také reality prodej. I tuzemské inzertní portály se připravují na připojení k blockchainu. Díky tomu by pak třeba včas platící klient mohl od banky dostat zajímavější úrok, schopný realitní makléř lepší provizi a pronajímatel si své nájemníky bude moci snadněji prověřit.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v neděli po 14:30.
V Baltimore v laboratořích prestižní univerzity Johns Hopkins hledají Češi lék na Alzheimerovu nebo Parkinsonovu chorobu. Enzym, který tu studují, by mohl zpomalit nebo možná úplně zvrátit zatím obtížně léčitelná neurodegenerativní onemocnění. Mladí vědci, jak uslyšíte, také dostali příležitost srovnat české a americké vědecké prostředí.
Jsem dělal nějaké analýzy reakcí, jestli doběhly nebo jestli ještě je potřeba s tím něco dělat.
Laboratoři organické chemie Johns Hopkins Drugs Institute nás provází Ondřej Štěpánek.
Mu se říká HPLC, neboli High Performance Liquid Chromatography.
Co tam cvaká?
No, to jsou pumpy. V podstatě to separuje látky o různých vlastnostech a tamhle na monitoru to můžete sledovat. Takhle vypadá chromatogram, ale pro rádio tohle to není nic úplně užitečný, když to ukazuju prstem na monitoru. Že?
Proč se to dělá tady, tyhle ty vaše výzkumy? Nemáme v Čechách takové zařízení?
No, samozřejmě máme a výzkumy se tam dělají, že my pocházíme z Ústavu organické chemie a biochemie. V rámci spolupráce tady s laboratoří Johns Hopkins Drug Discovery, my jsme sem byli vyslaní na stáž a pracujeme tady na kolaborativních projektech, takže třeba kolegové v Praze pracují taky na těchto z těch inhibitorech neutrální sfingomyelinázy, skupina Radima Nensky, akorát mají jiný druhý molekul, takže to běží ve dvou sériích paralelně. V podstatě jde o to, aby jsme se dostali do světa na zkušenou. Že?
Co jste se vlastně tady naučil? Co jste zjistil? Co tady je jinak? Než...
Co je jinak na vědecký práci? No, řekl bych, že tady to funguje trochu víc jako firma, speciálně tato naše skupina. Více dbá třeba na prezentaci výsledků a tak podobně. Máme neustále meetingy a každou chvíli prezentujeme a to je velmi důležitá část, v podstatě prodej těch výsledků. Není důležitý, kolik toho člověk jakoby vyzkoumá, ale jak hezky to řekne ostatním.
Součástí českého týmu v Baltimore je i Eva Prchalová.
My se tady zabýváme přípravou látek, které, jak doufáme, by mohly jednou být užitečný jako léčiva. To znamená, tohle je čistě základní výzkum. Připravujeme nejrůznější série látek, které potom kolegové ve vedlejších laboratořích testují na jejich biologickou aktivitu.
Výzvou pro tuto vědkyni je vyvinout deriváty, které by do mozku onu správnou molekulu léčiva dopravily.
Látku předám do vedlejší laboratoře, kde kolegové, to je takzvaná PK laboratoř, Pharmacokinetics, dělají nejrůznější, to je opravdu velmi široká paleta nejrůznějších testů. Pro tento konkrétní případ oni mají homogenát udělaný z mozkové tkáně a jsou schopni zjistit, jestli ta látka se dostává do mozku. Je to velmi složitý proces a oni jsou schopni tohle všechno změřit.
Jedním z těch, kdo se na měřeních ve vedlejších laboratořích podílí, je Ondřej Nešuta.
Pěstuju buňky, mozkové buňky myší, konkrétně astrocity v živném médiu a tady jednu z, nebo některé z látek, které tady testujeme u nás ve skupině, tak nás zajímá, jakým způsobem tahle látka ovlivní metabolismus těch astrocitů myších. A v podstatě jsem tady před 2 hodinama ukončil ten experiment a tady ta červená tekutina je vlastně živné médium, ve které ty astrocyty přežívaly během toho působení té látky. No a já jsem to teď právě strčil do centrifugy a potom ty částice budu analyzovat, co se týče do počtu, velikosti a budu to porovnávat vlastně se situací, kdy ta buňka nebyla vystavena té naší látce, aby jsme věděli, jak ta látka vlastně mění metabolismus té buňky.
Tenhle ten výzkum se zabývá čím?
Projekt se jmenuje neurální sfingomyeliná 2, což je vlastně název enzymu, který my se snažíme zasáhnout těma našima látkama. Ten finální goal by byl mít léčivo pro neurodegenerativní onemocnění, respektive alespoň něco, co by zastavilo šíření té nemoci. Ten náš enzym, který my tady studujeme, se zdá být podle posledních výzkumů zapojen do procesu v mozku, který může souviset s více neurodegenerativními onemocnění, nejenom s Alzheimerem. Náš teda projekt je zapojený na Alzheimera, ale podobné jevy jsou popsané i u Parkinsonova onemocnění, podobné jevy dokonce se vyskytují i u nervové formy HIV.
Výzkum tohoto vědeckého týmu, který je složený jak z českých expertů Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, tak ze specialistů prestižní Johns Hopkins Drugs Institute, je teprve v začátcích.
So we've been at Johns Hopkins for, this will be our 8th year. And so if you know anything about drug discovery and development, nothing happens on that time.
Vedoucím celého programu je Barbara Slasher. Popisuje, že 8 let, co její oddělení funguje, je ve světě léčiv příliš krátká doba. Zatím se tedy její lidé nemohou pochlubit žádným schváleným lékem, jakkoliv tu 25 specialistů intenzivně pracuje hned na několika projektech. Lék na neurodegenerativní onemocnění nebude k dispozici dřív než za 10 let. Čeští vědci tu dostávají obvykle zhruba 2letý kontrakt. Pokračuje Ondřej Nešuta.
Tady je to prostředí určitě více kompetitivní. To znamená, že na člověka je vyvíjen tlak jako na jedince, aby se nějakým způsobem vyčlenil. V Praze já jsem dělal vlastně na Ústavu organické chemie a biochemie v Akademii věd. Tam mi přišlo, že to prostředí je naopak mnohem více kolaborativní. To znamená, že lidi si víc pomáhají. Tady víc ta osobní soutěž, ale to si myslím, že patří k té jejich americké kultuře, protože oni k tomu vlastně jsou vedeno od jak živa být lepší než všichni ostatní.
Ale vy to popisujete trochu, že vás to mrzí, že s tím úplně nejste za.
To je spíš o tom, že jako při spolupráci si myslím, že dosáhnete lepších a větších výsledků než individuálně, protože ta věda dneska je tak komplikovaná, že jeden člověk není schopen obsáhnout víc než jeden obor. A většinou ty největší objevy nebo ty nejúspěšnější projekty jsou mezioborové. To znamená vlastně, ona v Čechách dneska je ta tendence tlačit tu vědu do spolupráce mezi různými pracovišti a to si myslím, že je ta správná cesta.
No a z druhé strany ale mají lepší výsledky, že jo? To zase může souviset s tím, že tady je ta velká konkurence, to znamená jenom ti nejlepší se dostanou dopředu, nebo ne?
A hlavně mají lepší finance. To financování vědy je tady opravdu minimálně v té skupině, ve které se zrovna nacházím, je nesrovnatelné s tím, co se... Ale to je podle mě dáno tou univerzitou. Tohle je velice prestižní univerzita a soukromá univerzita.
Jak moc nesrovnatelné to je?
No, když jsem dělal v Praze, tak s každou přístroj jsme museli dlouze diskutovat, jestli ho využijem, jestli si ho pořídit. Tady prostě vám nadřízený řekne, tak si vyberte, jaký se vám bude hodit a ten si kupte. Třeba v současné době kupujeme takzvaný imager, to znamená, to je v podstatě temná komora s velice citlivou kamerou, která vám nasnímá označenou látku řádově v nanogramových množstvích. A to se třeba pohybuje kolem 50 000 dolarů. Jo? A nemyslím si, že to je prostě přístroj, který by byl v každé druhé laborce v Čechách.
Za těch pár měsíců, až budou ty výsledky, budete ještě tady, nebo to už budete sledovat jenom někde z Čech?
Já předpokládám, že tady strávím ještě celý rok a věřím, že dokončím to, co jsem tady začal.
Jasně. A potom teda?
Chtěl bych se vrátit asi už do Prahy. Já v podstatě už od magisterského studia jsem strávil rok ve Španělsku, potom jsem strávil půl roku v Itálii, pak jsem strávil 6 let v Praze, teď jsem na 2 roky v Americe a už se chci vrátit do Prahy.
No a já bych nechtěl dělat v rádiu, které dělá s magnetofonovýma páskama, já bych chtěl dělat v tom nejlepším rádiu, A tak se vracím k té svojí otázce, proč vlastně tady nechcete zůstat?
Nechci tady zůstat spíš z osobních důvodů. Jako kdybych chtěl dělat na špičkovém pracovišti celý život, tak asi se budu snažit zůstat na jedné z prestižních univerzit, buď ve Spojených státech, nebo jinde ve světě, ale
já... Ta věda v tom vašem životě není tak důležitá.
No mě ta věda baví a musí mě i bavit, jinak bych to nedělal, protože je to jistým způsobem oběť, ale stále častěji si uvědomuji, že jsou v životě důležitější věci než věda.
Můžete jít do farmaceutické firmy, tam se taky dělá věda.
Ve farmaceutické firmě se té vědy moc nedělá. Farmaceutická firma je zaměřená na zisk a zdraví pacientů je až na posledním místě. Já jsem vystudoval farmaceutickou fakultu, takže já s farmaceutickým průmyslem jsem se dostal do kontaktu od začátku své vědecké kariéry a není to něco, co by mě určitě lákalo. Já jsem naivní v tom, že si myslím, že to, co tady děláme, bychom měli dělat proto, aby jsme někomu pomohli a ne, aby na tom někdo vydělal.
Studio Leonardo.
K tomuto i k dalším našim pořadům se můžete snadno a kdykoliv vrátit prostřednictvím archivu na webu. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Petr Kološ.